Joko bai.
Arratsaldeko 3:06 Infozazpi irratian, Joko Abai Kirol saioan, eta Bazkal saioan, eroi, arratsaldean, Jon.
Arratsaldean daizula egin.
Ja, haudek, betekadarekin saioa astea.
Eta gainera gaur, promozionatu, ha?
Bai.
Inoiz izan aldo, Bazkari promozionaturik.
Bueno, berso Bazkari promozionatuak dituk.
Ez.
Ze horre ez diat pagatzen Bazkaria.
Ez, zeina, lan baten truke izaten duk, ez?
Bueno, hau ere, bai.
Bai?
Bai, ez?
Etzekiat.
Bai ez esan zibogu berei.
Bai, ia.
Bueno, aratzen edarki jaten duk, eh?
Aratz jatetxea.
Etzekiteko ongi zetratu egiten duten. Gurekin apetitu...
Bueno, agian entzulei esplikatu, ez? Ez diago esplikatu, bakarrik entzule gorengo zakiten bakarra duk, ikiarri ondo bazkaldu diagula.
Bai, baina orain arte bezala.
Baita.
Baina orain arte egiten genien aratz jatetxe altzen gutxena aipatuz, eta hemendik aurrera, bueno, lehen ere aipatu izan diagu, baina hemendik aurrera lasai aipatu zezakeagu.
Hori duk.
Ze beraiek bazkaltzen ematatzi gutek eta guk beraiek aipatzen dizkiagu.
Eta lehen esateguen bidetik, beraz, etzikiat dakiten ongi ze tratu egin duten. Galtzeko egual, eh? Nahiko tratu garistia, eh?
Bai.
Itxura merkearen adik promozioak, baina...
Bereziki ikasko jaten dualako.
Bai, bai. Igutxi.
Ni. Aitorra barori deiok, bestela, gero ibiltzen gaituk, programan ezin kabituaz, eta gero esaten didak ni naizela liatzen duena guztia.
Ala izaten normalean?
Ez, orain iari intzen, Bazkal kontuak eta arraizu pagandiet gaur edarra nik.
Ni babarru nahi, edarra baita.
Baita. Bai. Atletik egoek beharko ditek horrelako zeo zer.
Bai, zerre behar ditek.
Hauek ere aratzera etorriko balira. Beste kontu bat izango gukek. Bueno, Aitorrekin izketan. Bai, ez da. Bueno, Jon lotzen ari da. Listo, orduan.
Hortxe okek.
Bai. Arratsaldeon orduan, Aitor.
Bai, arratsaldeon agin.
Ongi Bazkaldu duzuzuk.
Bueno, egiz esan egon binoko Bazkaldu ari nao, eta...
gizona.
Naparra
ez tepa izango. Ez, bizkaitarra. Hauek ere horrela xibiltzen ditu, arratsaldeko iruretan eta zer hori indikan Bazkaldu.
Ba, gizu, igandeko, azte buru eta ni pixkat normalo izan da beran dutxua, eta ni egon binoko azte buru amaitu zaten
bat, gero. Atletiken resaka ostiraletik hasten da?
Bai, gainera hain izan da resaka handiz ez da, nik pentsatu dut ondinoko eraginok egiten da hola, bai.
Bueno, bat eta bi galdu zuen, Rayo Vallecanoren aurka, eta iruditxarra emanaz.
Bai, ez da, eta batez be iruditxarra, bueno, golak eta emaitzia bera bazelan emon zan kontuan hartut, ez da. Ze, bueno, nik ustot lehenengo zatiza joko aldetik ez zala izan hain txarra, batez da, bueno, aurreko bi partiduak kontuan hartu testa, Adurizek, Zuzaetak, Ibai Gomezek, pare bat, hiru gol aukera, bueno, nahiko argizak edo gola sarteko modukoak eukio esen, baina Adurizek emoten dago ba, asmatzen ez da benian, ba ez da gola Atletikek golik egiterik ez da, eta gero bai, bigarren zatizan Monzan Itxuria, nik ustot, ja, triste samarra izan zala, eta batez be, ba, bueno, taldia dago sotasunean, ez neuken nahi, ez da, kasu honetan, ba, bueno, jokalari batengan edo birengan arrazoia jarri, ez da. Lehenengo gola, taldia inundik inora zela izan ondo jarri barik egala, iraizozek, trizaz, bueno, ataraniko balo bat, zela jarri izan, inor baloi horren bidat duan barik, erraiok lapurtzen dau, eta pase luze baten, da, bueno, Amorebieta eta De Marcos guztiz lekua galduta lekuzkanpo egua zela, ba, bueno, kolori lehenengo mailako talde bateri ezin jago sartu, ez da. Eta gero, bueno, zesango dugu, Llorente atara, Llorente aukera on bat dago buruz, langara botatzen dau, emoten dau, behin baino goizetan aipatu dugu, baina, bueno, aukeri emoten jago nian bigarren zatizan estabela sartzen ez da, eta agin, bigarren gola bat zer zango dugu. Enaz ni, eta inozena, arbitruari, ez, epailiari da, bueno, kulpak botatzekoa, baina kasu honetan eta askotan, ba, liga honetako epailiak egiten da zen gauza arrarua.
Bai.
Ze falta epailiak berak, hurbil dagoela, argi eta garbi, falta areazkanpoa dela adierazten dau, eta inungo zentzurik gabe marrazainak, eta ez marrazaina hurbil dagoena, baizik eta beste aldian dagoen marrazainak, adierazten dau penalti gala, ez da.
Bai, bai. Arrigarria da, erabaki hori, gainera inungo lotxarik gabe esaten duen marrazainak, bai, nik hartu dut erabaki eta nik ikusi dut, eta errepikapena ikusitakoan pentsatzen dut marrazainak bere ere lotxatuko zela, baina Atletiken arazoa epailaren erabakia baino handiagoa bada, eta lehendabiziko golaren errepikapena ikusi nuenean, fijatu nintzenea defensan nontzegoen eta ikusten nuen, Amorebieta oinez ez, baina ia oinez bueltatzen ari zela. Korner bat da, Atletiken aldekoa, eta handik bueltan, ia oinez bueltatzen ari balitza bezala. Eta bueno, ba, beste garrantzirik ez nion eman, baina ondoren entzun nuen entrenatzailea izketan, Marcelo Bielsa izketan, eta nola galdetzen dioten kazetariek ea zergatik aldatu duen Amorebieta, eta esaten du, kontraeraso horretan uste zuela arazo fisikoren batengatik etzela korrika bueltatu, baina gero aldaketan trotean bueltatu zela, beraz etzela arazo fisikoa. Alegia, alperra dituzuela muturren aurrera, prensaren aurrean.
Iba, bueno, argi gertu da, ez da, segero, berak Bielsak berak onartzen dau, galdetu dutzala, eta horra argi garrien adana, ez, da, jokalari bat aldatu aurretik, normalena da galdetzi, ez da? Ondoagon, jokatzeko euneko eunian daun, edo ez. Eta eskasunetan argi da, bueno, Marcelo Bielsak erabakizea beren arrazoiak edo gazan hartzeko, baina arrazoi nagusi hori izan zara, ez da? Ba, pixka bat bronka bat bota, edo, bueno, gol horren adierazletzat Amorebieta jortzi, ez da? Eta hori, kontuan hartuta, denbora liguztizan daukauzen gora berak, eta bigarren jokalaria, Llorentea da, ba, bueno, bere etorkizuna argitu dugu ez da azkanean, baina Amorebieta hor dagoela, egoera berdin-berdintzuan, ba, bu, ez dago emoten honek onerako biderik daukonek.
Ez, giroa gaiztotzen ari da. Bueno, gaiztotua hasi zen, eta ez dakit, buelta noiz eta nola emango dion Atletikek, denboraldi erdia pasa da, eta berezik aurreko denboraldiarekin konparatzen baldin badugu, oso balantze eskaxa egin beharko dugu.
Oso, eta, bueno, nien aiz momentu honetan, denboraldi erdi pasadugu, ez da, eta alarmista ez gara jarriko, ez da. Nik ez dut uste, taldia, daukagun taldia kontuan hartuta, naiz eta jokua oso txarra izaten egon, bigarren maila eta olako kontuekin ez gara hasiko, ez da. Uste dut hori baino, talde hobia badaukagula. Baina egiz da gana da, lehen bai lehen buelten moten dagoela kontuari, edo bestelan, Ez bakarrik taldiak aurtengo denboraldian eukiala bezen eraginek, ez da? Ez dut, nik ustot mailia mantentzeko arazorik ez dugula eukiko, baina bai, aurrera begira instituzionalki be, talde honek dagoen egoeratik urteteko, jokalarien eskuetan dago, denboraldira txukun txamarra maitzia, nahi bada, aurrera begira talde honek zerbait egiti, ez da.
Bueno, Aitor, amaitze aldera, baina, bueno, jokalari aztoren ere falta zaigu, baina zer moduz, bueltatu zineten Malagatik?
Bueno, penaz, ez da, penaz, egitezan Eibarrek, nik ustot partidu oso hona egin bala, eta 75. minutuan, bat eta hutxe aurretik markagailuan, eta kanporaketi alde, ez da. Egiza da, Malaga baki guze jokalari klase hauko zen, buona note moko jokalari batek iban partidua kontuan hartuta. Esperotekua esan gol bat edo taustekua izango zala, eta penia 15 minuturen faltan, sartu dela lehenengua, eta gero erreskaden etorri zeila olako partidotan gertatu oidan modura bestiak, ez da. Beraz, pena hundiz, baina, arrobe bai, banik uste dut Eibarrek kopan egindaben lana oso nahi izan dalako.
Oso ongi, Aitor, eta amaitzeko, jokalari aztua gaur ekarri nahi nuen gogora, Real Madridek erakutsi zuen gol falta ikusita, Iban Zamorano.
Bai, Iban Zamorano, eta Real Madridin Sevillan aurretipe bai, eta, jokalari ona batez de, hori horrente, aipatu dugu lehen langara buruz, batez de Zamorano nik behintzate ezagutu duten eta ikusi duten, zigornik errematatzailerik onenetako bat, ez da?
Falkaoren estiloa, gutxura bera.
Bai, eta niri pixka bat kurioso egiten jatena, Real Madridetik jada, IES egin ebanean, lau bat joka denboraldi egin da, ez da, hogeita marro urteaz, edo jada, ez, urtietan aurrera egin da, jokalari baten maila gorena edo emonde eukala, eta Inter de Milan moko talde batera joan san, eta ba bueno, normalena pizka ja beraka hasteko, bez, egoeran edo egongo sala espero alzan arren, hiru lau bat denporaldia basan, ba barriro 34 bat urtera arte edo oso oso maila honean.
Bai, bai, bai. Han Ronaldorekin egin zen topo.
Bai, hori izan zan penia, eta bitu oin, esatoz lako horatzena, Ronaldo noski, bederatzi, aurrela titularra, eta zenbakien kontiotan eta gogoratzena kuriositate modura, Ronaldo bederatzi da, derrigorrez eta handiarroan modura, Zamoranok 18 zenbaki da bizkarrian, eta tartian gehi bat, eta bat gehi 8 bederatzi edu gala bai.
Bai, bai, ba, horrelako kontuek. Bueno, Aitor, ahora, eskerrik asko eta hurrengo astera arte.
Oso ondo, ondo.
Venga, agur.
Samamesen egoteko azian jokalari bat hartu nahi nean kontuan.
Bai.
Bai, bai, abergo goratzen duken hau.
Bai, kendu jo kakaso musika beste lezuko.
Horain nordoan.
Etxita behurin ezan genuen zaila izango zala, baiotanen artien lortu deu, zorionak, musu handi bat, kartzeletan zaudeten realtzale guzti joi.
Agoratzala izan.
Bai, 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 hori realai, realaren igoera, igoera konfirmatu zenien eta egintzen ospakizunetan Mikel Labakak
bueno, ba,
egindako adirazten.
Ba, horreko astean ere esan nenean, sarean asko entzun duken, ikusi duken bideoa izan dela,
nahi.
Urte hartakoa, badakin Mikel Labakak beste askoren artean arumateko manifestazioa ere babestu ziala, eta bere aurka ba, Madrilen desentekoak, esan zizkiaten orduan,
nahi.
Eta, bueno, antzatxorkatei izurratatuk, eta somamesean etzian izan, bestela deialdia izan nuen, ba, atletik zaleek babestu ezatela Labakare, eta, bueno, aitzaki hortan bideo hori bereskuratu, eta, bueno, desenteko saltxas hartu duk, haupa Labaka.
Bai, bai. Haze jendeza, Bilbon,
Izugarria.
Buah, que pasada. Bueno, realari buruz hasi gaituk izketan, eta realari buruz izketan jarraituko diagu, Daniel Lopezekin, eta realak gogoratuko dugu, ba, etzula garaipenik lortu, beste aukera bat, pasatzen utzi zuelako. Daniel Lopez, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Esango dugu beste aukera bat galdu zuela Realak, bigarren astelena da, hala esaten baldin badugu.
Bai, bueno, lehengo astean barkatzeko modukoa bazen, ze azken Real Madrid 11ekin, 10ekin edo 9ekin irabaztea edo puntuatzea zaila izaten bada ere, atzo Deportivo izan zuen aurrean Reala, berriz ere izan zuen aukera, polita, 10ekin geratu baitzen Deportivo, baina taldeak ez zuen aprobetxatu, puntu bat lortu zuen, nahiko ondo jokatu zuen arerio baten aurka, o gutxienez azkeneko jabetetan, baino irudio beha mantzuen taldea, eta, bueno, apuntutxo bat, 26 punturekin bukatu lehenengo itzuli arrealak, eta, bueno, urrengo astean Bartzelonaren partidua hori bai izango dela, eskalatzeko zailea izango den mendia.
Bai, noski. Partidu honetara Reala baja askorekin iritsi zen, bereziki atzealdean zituen utsuneak Realak, bai Ansotegi eta bai Elustondo biek jokatu zuten zentral postuetan, igarri altzen hori?
Ez eta bai, Ansotegi eta Elustondok partidu ona izan, bete, bueno, berela naondo bete zuten, eta atzean taldea ondo egonten, etzen gehiagin nabaritu alor defentsiboan ez bazen, ba bueno, Iñigo Martinezen eta Mikel Gonzalezen agresibidade hori, bueno, nabaritu zala falta zela, Ansotegi eta Igor Kalustondo oso estelako jokalariak direlako, baina baina antzeman zen beste inguruko taldekide guztiengan bai nola baiteko konfiantza falta, ez? Ez dela berdina atzean Iñigo Martinez eta Mikel Gonzalez izatea, edota Igor Kalustondo daian Ansotegi izatea, ez? Beraz, zertxo baina baritu zen, baina, bueno, talde berrelak duen dinamitarekin, ba, bueno, atzealdean nor jokatu askotan gutxienekoa da.
Atzo ala ere dinamita hori zertzegoen, bustita?
Bueno, bustita. Azkenian atzoko partiduan antzeman zen pixkat Realak lehenengo itzuli honetan, eta, bueno, dakan plantilla daukala, bueno, askotan sufrituko duena, ez? Eta da irregulartasuna. Irregulartasuna denboraldi batean zehar, eta baita ere irregulartasuna partidu batean zehar, ez? Partiduan zehar Realak sortegi ezberdinak erakusten ditu, oso ordula orden bat oso oso ondo jokatzen du, velozitate ondarekin ondo kombinatuta, eta horren ordula ordenean horrelako kara jaba sartu zaio, eta badirudi, ez dakit, zeuta dela txururinen jantzita da ona. Zeutarekin errespetu guztia edukitaz, ez bigarren B mailako, hirugarren mailako talde bat dela, jokalaria badirudi delako, anuetatik kanpo daudela, ez? Azkenean, talde gazteek hori izaten dute ezaguarri nagusitzat, oso talde irregularrak diala, eta, bueno, Reala nabaritzen ari da, ez? Ona da, Arrubitik hainbeste jokalari ateratzea, ze, bueno, Realaren osasunean, bueno, hori oso ona da, baina azkenean ezin dugu gaztu, Realean, veteranoa Xabi Prieto edo Bela bezalako jokarraria diela, Xabi Prieto 30 urte justu dazka, 30-31, eta Belak ere 25 urte dazka. Horiek dira Realeko veteranoak eta partidu gehien dauzkatena bizkar gainean. Beraz, bueno, ba, logikoa da taldeak alor horretan sufritzea.
Gaztetasun horren ondorio da Ilarramendik galtzen duen baloi hori ere eta hortik dator Deportiboren lehen gola.
Bai, niretzako dudarik gabe, ez? Gaur aire Josua Iturriak oso ondo jarri zuen bere kronikan, ez? Baloi horretan gehiegi arriskatzen duen jokalariak Ilarramendik kasu honetan etekinik atera ez duen aterako ez duen jokaldian, ez edo etekinik aterako ez duen zonalde batean, zelaiko zonalde batean. Hor, ba bueno, ba baloia ondo ateratzea oso politika izaten da, baina benetan ez da etekinik ateratzen da. Ilarramendik gehiegi arriskatzen du barkatu eta kasu honetan askotan egin du, baina gaur gezkatera zaio eta hor galtzen diren baloiak gola dira. Eta horrela ikasiko du Ilarramendik, gaineratuko dugu, seguru urrengoan ez duela horren beste arriskatuko, eta hori jokalari batek lehenengo mailarako akoplazio fasean duen irakasgai bat gehiago da, ez? Horrelako akatsak egitea, eta horrelako akatsen aurrean, ba bueno, berriz ere hasi eta berriz ere futbolan jokatzen eta ondo jokatzen jarraitzea.
Egokitzapen prozesu horretan dagoen beste Ruben Pardo.
Bai, eta bera ere ari da nabaritzen. Ez azkeneko partidu oso grisa egin ditu azkeneko partiduak, eta nik uste nabaritzen ari dela, ez partiduak pilatzen ari dira beranketan, eta bueno, bere fisikoak, asko lan esan du, ez da hola guztiz formatua, segura eski fisikoki oso galari txikia bela, horren dikan geratzen zaio, ez fisikoki formatzeko, nik uste partidu pilaketa hori nabaritzen hasia dela. Ez partiduak pilatzen ditulako bat, abeste lan esatztik, baizik eta lehenengo mailako ritmoa oso bestelakoa delako. Eta erritmo altu horretan ezin da 10 minutuko atxeden aldirik hartu. Behin 10 minutuko atxeden aldi hori lasaia guartezunean partidua, desagatu itetzera partidotik. Eta hori ikuste da. Ruben Pardoren azkeneko egunetako maila jetxiera horren erantzulea. Segurazki beharko du atxeden aldi pixkatxo bat. Eta mendikan biruz palo partira, berriz ere ikusiko dugu, oain dela hilabete bat, Realeko zale guztiak marabilatzen zituen zela erdiko jokalari bikain hori.
Bueno, aipatu duzu Ruben Pardo partiduak pilatzen aritu dela, eta dagoeneko partiduak orain arte behar, jokatu behar diren erdiak pilatu dituen Reala bera da, liga erdira iritsi gara, nolako balantze egiten da, 26 puntu hauek ze zapore uzten dute?
Nik uste Donostialdean zapore kasiagoa uzten dutela gozoa baino, ez? Azkenian taldeak izin ditu lauzpabos partidu puntu gehiago pilatu zitezkeela irudikatu dutena, ez? Eta atzokoa horren adibide argia da, baina baita ere Atleti Madri, Espainol, horrelako partiduetan taldeak merituak egin ditu puntu gehiago lortzeko. Orduan horreatik segurazki da Donostialdean dagoen zapore gazi hori. Alare taldeak 26 puntu lortu ditu. 26 puntu estrapolatuko bagenizti du bigarren bueltara 52 punturekin bukatuko zuen taldeak, eta lehen urtean Levantek 55 punturekin lortu zuen Europako txartela, eta aurten gainera Malagaren sentzioarekin segurazki 8.-ak ere izango du Europako saria. Beraz, balantze txarra egitean ikuste ez dela ondo egina balantze negatiboa egiten duena, bai, balantze horretan gehiago eskatzen dionak taldeari hori izan beharko lukeela irakurketa. Balantze txarra ez, baino gehiago gaintzitekenaren sensazio hori utzi digu taldeak.
Konforme. Bartzelonak gehiago ezingo du egin, noizbait galdu beharko du?
Bai, gertatu zen, Reala lehenengo mailara bueltatu zen urtean, Realak badu oraindik ligako errekor hori inbatibilitatearena, alegia partidurik galdu ez duena 38 partidutan. Eta urte horretan Bartzelona 37 partidu jarraian galdu gabe iritsi zen anoetara, eta anoetan galdu zuen. Eta Realak errekorra mantendu duzun. Aurten ere bide hori du, eta taldeak, ba bueno, puntuen gati baino, ze azkenian Bartzelonaren kontra jokatzen duzuneko puntuak dagoeneko galdutzat ematen dira, talde horre duen izugarrizko maila horren gati, ba bueno, pixkat orgullo hori edo atea beharko du taldeak, ea, bueno, gutxienez gogo horrekin, kapazat dira ma punturen bat ateratzeko. Desde luego Barcelona, lehen esan bezala, ia zinezko da, bueno, eskalatzeko mendi hori ez, oso zai zango da. Hala ere, ikusiko dugu ezate dira netorriko zenbait, bueno, bigarren maiako jokalari, ordezko egin. Barcelonako ordezkoak, segurazki realan titular izango dira ezke, baina, bueno, kopako bi partidu garrantzitsuen artean izango dan anuetako norgeiagoka, eta bueno, Donostiko bezperan izan da, bueno, festa giroan bizituko dute partidu arrealtzaleek. Horixe, ez punturik ez lortzeko partiduan, realak ez zuen zergaltzeko horik, beraz, ikusiko du, zer gertatzen ez.
Amaier aldera iritsiz, Dani, jokalari aztuaren atala irekiko dugu, Iban Zamorano gogoratu nahi nuke.
Madrideko aurrelari bikaina Sevillatik iritsi zena. Iban Zamorano da, 80. hamarkadako gure generazioa futbolean hasi zeneko, bueno, generazio hori markatu zuen aurrelarien etako bat, eta Txileko futbola markatu zuen bikoteko kideetako bat, Marcelo Salasekin batera.
Bai.
Jokalari, zen maiz, nolako maia zegaren jokalari horiek. Eta norbaitik galdetu ezkero ze, oroitzapen dituen Iban Zamora notaz, nik gogoan dut zen nolako kapazitatea zuen, salto egiteko eta airean geratzeko, baloianen zain, bazirudien etzala eroriko, eta izugarrizko denbora pila lortzen zuen aguantatzea, eta defensa berekin saltatu eta bera jaisten alizienean, berak lortzen zuen segundu erdi hori gehiago geratzea buruz errematatzeko eta gola egiteko. Golegile klasikoa zan gainera. Ez den oso teknikoa, baina gola egortxezekan helburu bakar bezala. Eta gogoan dut gainera, ez bere unerik garrantzitsuena, o segurazki Madriden lehin zuen, naiz eta Sevillan ere maila oso ona eman zuen, Madriden izan zuen bere urrezko aroa, eta madrildar zale asko gogoratuko dute, Bartzelonari Bernabeun sartuako bost eta utxeko horretan, aurreko urteko Bartzelonaren bost eta utxekoaren erantzuna izan zena, eta bera hat-tricka lortu zuen. Eta horregatik, orain ikan madrildar zale galdetu ezkero, Zamorano hortko altar batean dute.
Gogoratzen duzu Interren zezemakirekin jokatzen zuen?
Ideari gerez. Uste dut gaine, Interren dorsalez, baina uste dut UEFA txapelketa irabazizuela Interren.
Bai, UEFA irabazizuen eta finalean gol bat sartu zen Lazioren aurka hiru eta utxi irabazita finalure. Baina...
Ez dut ezan final hori baitare Brujita Perón lesionatu zena. Edo Ronaldo igual izan zan lesionatu zena.
Nik hori galdetu nahi nizun, zei ez dut aurkitu, baina oroitzapena daukaz Ronaldok belauna ez zotezuen txikitu final horretan.
Eta hor txas izan bere karrerako gainbehera.
Nik uste baietz.
Bai, nik esan honuke baietz.
Bueno, Dani, ba, ez, zemakiren esaten izan, goratzen nahizelako nola jartzen zuen, Ronaldo joan zenean 9 kendu egin zion kamisetatik, eta bat gehi 8 jokatzen zuen.
Osta, ja, bai, Zamorano bai, hortako gaina bat zan pixka superstizio zela, eta holako gauztrak asko zaintzen zitu, no asko zaintzen zitu, no zaintzea.
Ba, bueno, zirmaz.
Ero ja da Txilen, Eroia da Txilen, gaur egunean Realak gaina esaten du, behar takala Txileko futbolari ezagunena, Claudio Bravo alegia, eta Bravo Txilen instituzio bat da, baina beraurretik Zamora denozan, azke Salasekin lortu zuen bikotea, horiek Frantziako mundiala jokatu zuten elkarrekin, eta ustez Brasilek eliminatu zitula, final zortzirenetan, Brasilek iratziko zuen gero, gainera mundiala. Frantziak iratziko zuen, baina Brasilek finalea irista lortu zuen.
Bai, Roberto Carlosen golfa maturrekin eta.
Oixe.
Osongi, Dani, ba, eskerrik asko eta aurrengo astera arte.
Osando, aurrengo astera arte.
Agur.
Bueno, ba, oietxek, Iban Zamoranoen kontuek, igogoratzeiz Iban Zamoranotaz?
Bai, hori gogoratzeiz, bai.
Ize gogoratzen duk?
Iban Zamoranotaz?
Bai.
Ile luzea beltzazula?
Bai, moreno, hijito koloria.
Bueno, bai.
Ni gogoratzen diat, ez tekitzen bat urteko neska bat edo, bazi joanean, kotxe, ez tekit Ferrari gorri bat zertzaukan Zamoranok, eta kotxean kaputaren gainera botata, eta ez joateko, eta hori gogoratzen diat.
Ez nian gogoan Zamoranorekin zeni, baina.
Bai. Gorriak aipatuta, Aritzi bainez, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Zu gogoratzen zara Zamoranotaz?
Bai, ba, bueno, Real Madrideko garaitaz eta uste du Sevillan ere jokatu zuela, eta, bueno, nola, aurrekoan azte buruentan Real Madriden kontra jokatzea tokatu zegoen, ba, pisoate, hortxe lotura, ez? Bueno, ba, Txima Luzea eta gore gila handia, eta pisoate, erreferentza horiek, baina, bueno, hortik aurrera, hori goratzen duen hor zen, eta bai, eta, hola, ba, golazko lortutako jokalari zela, baina hola sakonago, ez dut horretzapen handirik.
Zugoratzen zara, Danirekin izketan ari nintzela zalantza hori sortu zeigulako, Interrek Lazioren aurka hiru eta huts irabazi zuen finala hartan Ronaldok belauna txikitu ote zuen edo ez? Ez zara goratuko zu ez?
Bo, ni ez.
Vale, oso friki entzat izango da hori. Ari ginen Real Madrilek Osasunaren aurka jokatu duela asteburu honetan, utxean berdindu dute eta Osasuna azkeneko postuan dago, baina Jon, ez animo faltan.
Juntos adelante todos, elkarrekin aurrera denak.
Bideo mordo bat eta ikusten ari garelako sarean Osasunari babesa eskintzeko. Atletiken beste aldea, beste aurpegi izango litzateke Osasuna kasunetan, giro hobea dago behintzat Iruñan eta.
Bai, giro ona, bai, eta bueno, Real Madrid bezalako talde baten aurka emaitza, bueno, ba, oin xamar bat lortuta ere, ona, egia zan, ba, tontamentian heldu da berriz ere taldea olazken zera postuetara, egia jendea konturatu gabe ere,
nahi.
Eta hemen eta gola, bueno, ez dakit, urduritasun handirik, lehenago ere, ba, bueno, hortzek ilikolo egon zen Mendilibar, baina, bueno, harin ere, ba, taldeak ez ditu emaitza honegiak erdietxi, tala ere, ba, inorkez du, bueno, lehen dik esaten zutenek, bai, baina, zan edu zuzendaritzaren aldetik eta, hola, ba, zalen aldetik ezago oi hartzun handirik, eta nik uste, ba, bueno, taldeak aurreko zera larun batean, ba, itxura hona ematzuela Real Madrilen kontra, hora aldaketa batzuk eginda, bai, atzerkaldean, bai, erdialdean, patxipuñan letzegoen, Miguel Zainorez, eta bere haien ordez aritu ziren, ba, Lolo eta Rubenek, ba, paperona jokatu zuten partidan, agian Deporren kontrako urrengo, ba, norgehiagoka hori buruan izanen zen Mendilibarrek, hori baita garrantzitsu Osasunaren dako, eta ikusiko, ba, bigarren jardunaldiz jarraian etxean jokatu barreko partida hortan, ba, bide beretik jarraitu eta puntu batez hiruak eskuratzen aldituzten gorritxoak, ba, bigarren itzulian 28 puntu imarko dituztelako behintzat, hola normalean, bera baita irutan kokatzen da salvazioa, ez? Eta hori zakamoz ditu, beraz, 28 puntu, ba, ia, Europara zeirkatzeko bigarren itzulia imarko du Osasunak, eta, bueno, ikusiko behintzat, ia bigarren itzulia ongi hasten duten Deportiboren kontra.
Esperantzak badaude behintzat, momentu honetan salbazioa begiratu eta hiru puntura besterik ez dago urruti.
Ba, hori bai, egia da, Osasuna gauzak gaizki egiten ari dela, baina ez da bakarra, eta bera, bueno, ba, hori inguruan baituzte beste talde batzuk ere, patxal samarari direnak, gainera, bueno, ba, esate baterako, azkenean horre zurrumurrua dago Zeltan, ba, Iago Aspas esate baterako, ba, Inglaterra aldera joaten baldin bada, eta hori kolpelatxe izan eda Galiziaren dako, eta bueno, ikusi beharko da ere, ba, neguan zer gertatzen den fitxaketekin, etortzen direnekin, joaten direnekin, eta horrek ere neurri batean, ba, orekatu edo desorekatuko ditu taldeak. Eta, bueno, ba, ia Osasunak bolada onxamar bat harrapatzen duen, hiru lau partidatan, konfiantza berreskuratu, poliki-poliki ja hortan laguntzen duen ere igandeko berdinketa horrek, eta hortik aurrera, ba, urratz, ba, orain arte eman dituenak, baina urra sendoagoak ematen dituen, mailari usteko lehia hortan.
Nei. Aipatu duzu, Zeltako jokalaria Ingalaterrara joan daitekeela eta neguko merkatuan eta, ze entzun dut, Lama Swansea joan daitekeela?
Bai, taldeak, Osasunaren zuzendaritzak, bueno, ba, Galeseko taldearekin egin zituen negoziaketak, eta Lamari utzi dio aukera, ba, Swansearekin negoziatzeko, bere, bueno, bere kontratu propioa, ez? Diotenez utzita joanen da, baina gero, ba, 2 milioi terdiko erosteko aukera izanen du Swansea, eta, bueno, ikusiko momentuz Osasunak ez du dirurik poltsiko oratuko, eta, ba, egia esan ongi etorriko litzateke hori, ba, negualdean ere fitxaketaren bat egiteko, baina, bueno, ikusiko ia Lamak, ba, ze emaitza eman dezakeenan, a, bueno, ia, lehen da bizi benetan gauzatzen den, eta gero, ba, ligaren zati hontan ze emaitza ematen duenan, eta ja Osasunak jokalaria saltzeko aukerak ote dituen. Osasunara heldu zenean iazko denboraldia hasiera, Mendilibarrek basatzen zuen, ia non ote zuen sekretua edo non zeukan trampa jokalari horrek, hasieran ba Atletico Madriden kontra eta lehengo partidetan gauza guztiak ongiten baldin baitituen, ezker galetik barnekaldi ikusgarriak eta biadura bizian, baina poliki-poliki ba, ikusi izan da jokalari irregular samarra dela, mintzat Mendilibarrek proposatzen den joko sisteman, ez? Eta gutxinaka, ba, beste jokalari batzuek hartu dute bere tokia, beraz, ba, hortik Osasunaren erabaki hori ba, jokalariari ba, joaten usteko edo atea irekitzeko erabakia.
Oso ongi, amaitzeko ze balorazio egin behar dugu, lehen itzuli honen ze balorazio egingo dugu, motzean?
Bo, batxas amarra ez, ia da, bueno, demoraldi guztian aipatu dugu, ba, nola, iaz Osasunaren bizkarrezurra izan ziren jokalariak ba, taldea utzi dutela, nekuna, Raul García, Sergio, hor pizkabate goiti beraz eta horiek ziren Osasunaren bizkarrezurra iaz, eta Mendilibarri ba pixka bat taldea biluzik utzi diote zola berokiri gabe, ba ia poliki-poliki batzuntz berriekin, heldu diren jokalari berriekin eta aintzat hartuz ba denbora gehiegirik ere zutela, ba jantzi berria euntzen dioten taldeari, bestela bigarren mailan ba gozak ilun ikusiko lituzkelako taldeak.
Oso ongi ba Aritz Ibañez, eskerrik asko eta horrengo astera arte.
Vale, ba mire eskerrik.
Agur. Garako interneta nola da bilion?
Gaur makal?
Bai, desu lugu.
Zemen, topatu ezin da gauza gala.
Topatu ezin da Ronaldoren lesioa, oraindik horrekin egok, lasai ezin didat, lorik egin hori gabe.
Topatu da beste gauzatik entzutan edu zeriatena.
Zer.
Osasunari lotuta dut ere.
Hori... Hau zer da, Elizako koruak egindako zerbait edo?
Ba, usteat, abesten ari dena astontan bertan ire saharte ingurura joateko dutan dutela. Ez aldukala?
Zer da, la oreja de bango edo hori?
Hala dut.
Bueno, nire saharte ingurura.
Osasunaren inguruko abestia lehen entzun jagu bat.
Bai.
Beste bat ere eginditek. Siempre osasuna, siempre positivos.
La oreja de bango egin.
La oreja de bango abesten. Ta gorotu nok saharte denbora aurten asti garran berak irekiko ik,
eh? Bai, bai. Que toca pelotas, chaval. Bueno, eskerrik asko, Jon. Gogorarazteagatik la oreja de bango ekirikiko duela asteazken honetan asti garrako txotx denboraldia.
Nor deitu berriat?
Horez betetzen gaitu horrek.
Nor deitu berriat?
Aitzol barandiaren iditu gio favorez. Soskio loi azpiskate ea hitz egiten dugun. Ze, bitartean aurkitu nahi nian, Ronaldoren belaun madarikatu hori noiz puskatu zen lehen da bizikoz, baina ez diot aurkitzen.
Iz, amaiz bilatu ezin da ez da bilena, eh? Hori ere interneten...
Ik bilatuko didak.
Ni bilatuko didak, ze behar du jakin?
Ronaldok lehen da bizikoz belauna noiz puskatu zen.
Zer Ronaldo? Lepetik gura?
Eun kiloko Ronaldo.
Oi, oi, oi.
Luis Nazario da Lima.
Bain, gura eta bezala ditzuk.
Abai, Luis Nazario izan aldik?
Luis, ez Nazario.
Txame harnien.
No, Nazario Pedro Rodi Barri, eh?
Bai, 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 nere kulpa izan duk hori, eh? Aitortuko diat. Bai, bat aitortuko diat, eh?
Ez nena alperrik esan bazkalu eta gero ezerro berik ez geni dela egingo. Ez nena uste dek horren gaizki egingo benionik.
Bueno, gaizki ez gaituk, ari. Ni ongi pasaten ari nauke.
Egi bai, entzulea, txiki hau.
Ba, bueno, ez zidak, importa. Zaskia bali kontu ez, eka nera deixente daukagu, aitzolek hartu dio telefonoa. Lan dezinta daukagula esaten erin duan, saskeo loik kontutan, ik bitartean bildezak Ronaldoren, favorez.
Bai, hor dagoak aitzol, eh?
Arratxadun aitzol.
Arratxadun, hagin, la kompainia.
Hemen gara, burua uste batekin, ez dakigu Ronaldok belauna lehen dabiziko zenez puskatu zuen, Inter de Milanekin puskatu zuela bai, baina ari ginen ea Lazioren aurkako finalean puskatu eta zuen edo ez, zuetara friki bat izango ez?
Sentitzen dut esatea, baina ez zuen gainakoa.
Bale, bale, ba, orduan ez zerraz, jone gea bilatzen dian. Saskia hori...
Zatu berak telefon hori gartzen?
Ronaldo?
Ronaldo, bai.
Ez digu hartzen, ez. Festaren baten egongo da. kopako zozketak, Aitzol, saskibaloiari, bestela gero ez diguten borarik ematen, eta hogei gutxi dira dagoeneko. Kanporaketak erabakita daude, ezta?
Bai, gaur goizan egin dute Gasteizen zozketa, hauxen da gaurko albistea, eta ba, hori xe, lau kanporaketak erabakita geratu dira, Barcelona Real Madrid, hori dagian kanporaketarik gogorrena, abar berean Caja Laboralek Kai Zaragozari ekingo dio azken laurdenetan, gogoratu horten Kopa Gasteizen jokatuko dela, eta beste adarrean berriz, Valentia Estudiantes, eta Uxu Bilbao Basketi, Kanari Handia, egokitu zaio, esan bezala azken laurdenetako kanporaketetan.
Nolako enparejamenduak iruditzen zaizkizu?
Ba, agian Caja Laborali egokitu zaio adarrik zailena, izan ere ba, Kai Zaragoza gainditu arren finalerako bidean, edo Barcelona, edo Real Madrid izango bailuke aurkari, eta ba, finalera iristeko aukerarik handienak, nik Uxue Bilbao Basketi ikusten dizkio, eta adar egokia egokitu zaio, lehen da bizi Kanari Handia, gero Valentzia eta Estudiantesen arteko kanporaketako irabazlea, eta, bueno, baikor izatea beti da libre, eta zene jakin aurten Gasteizen agian posible da Euskal Derbi bat jokatzea finalean, bai Caja Laboral eta Uxue Bilbao Basket, elkarren kontra aritzekotan, finalerazte ezpailukete elkar topatuko bide horretan.
Ea ba, ala den bitartean Endesa Ligako 17. jardunaldiari buruz ariko gara izketan, Gasteizik abiatuko gara, Gasteiztarrek irabazi egin zuelako Basket Manresaren kantxan, 85 eta 101.
Bai, eta azken asteotan errepikatzen ari garena, Caja Laboralek ematen du sufrituta, baina beti ere garaipenak aurrera ateratzen dituela, atzo ere berdin, partidu oso parekatua, une batzutan neurritik kanpora aldapagora eduki zuena, baina luzapen denbora behartu, eta ba, luzapeneko 5 minutu horietan, ba, orduan bai, hankaten erabilituen Manresa ordu beharte ez bezala. Gizon bat azpimarratzekotan, Matxik Lampe, pibota sekulako mailan dago, eta atzo ere, 23 punturekin, ba, Baskoniari lagundu zion, bigarren postu horretan finkatzen.
Osongi, Jon, bitartean, ze esan diak aurkitu duala?
Zerra, bai, ditzik eta guten?
Bai, seguru baietz, ea.
A ber, jartzen dik, Wikipedia hor dena jartzen dik.
Ja, baina nik ez dieta duten irakurtzeko denborari.
Jartzen dik, 89.000 demoraldean Ronaldok falta bat egin zutela Interletxe partiduan, eta horretan oso larri lesionatu zela, eskuin belaunean, eta modu, bueno, ez osorik, parzialmente agertzik, tendon retuliano, apurtu omentzion. Handik apirilaren 12. 2000 urtean berriz jokatu zuela, baina lesionatu egintzela berriz, bere lehen partiduan, eta lehen leku berean egin zela mina, baina kasu honetan erabat apurtu mentzen.
Vale, orduan kolpea hartu zuena Letxeren aurka.
Interletxe bai.
Ongi esan azago. Bai, bai. Vale, jazta, ja lasai egingo dielo. Aitzol, jarrai dezagun, hau ja argituta.
Euskalduna baliz jokatzen segiko luke hori esan behar da.
Baita ere, baita ere.
Zaungo izan ezio ziur.
Bueno, Aitzol, Bilbao Basket 78 eta 70 Kanaria Handiari irabazten badakiela bintzat frogatu du.
Bai, eta hemen ere misterio handirik gabeko neurketa, Uxue Bilbao Basket oso sendo, azken minutuera arte ba, markagailuan aurretik, eta hiru gizon, Mumbru, Erbel eta Zan, hau Rakovitzen ordez aritu zen hasierako bostekoan, eta Senegaldarrak oso maila handia erakutsi zuen, eta hori zen, bi partidu galdu ostean, bat berriz garaipenaren bidera, itzuli dela Uxue Bilbao Basket, eta sailkapen nagusian bidena barrezan da, bosgarren postura arte igora.
Eta, bueno, esan nahiko duzu, akaso Europako erreferentziak ere aipatu nahiko dituzu ez, bai Caja Laboral eta bai Bilbao Basketen gainean?
Bai, motx-motxean esan da, gainera Caja Laboralen bidea behintzate erabat azpimarratzekoa da, ostiral honetan Fenerbahçe Utrechtaren kantxan jokatuko du, eta esan dezagun top 16 honetan bidea ezin hobe hasi dute. Azpitarrek irutik hiru irabazita, eta ez nola nahiko aurkari, Olimpiakosi, Makabiri eta Jinki Errusiarari, ea, Fenerbahçeren aurka laugarren garaipena iristen den, eta etxetik kanpo, ba beno, galduta ere, eta alde hori aliketan murritzen aden, beste aldeti berriz, Uxue Bilbao Basketek Bef Riga taldearen etxean jokatuko du, bigarren jardunaldia, eta ulertu ezin dena da, nola txez Nimburken aurka galdu zuen lehendabiziko jardunaldian Bilbon, beraz bizkaitarrek lehen bai lehen, hasi beharko dute garaipenak pilatzen, ba Europapen aurre giren egin nahi baldin badute bintzat.
Eta dagoeneko garaipena zertzen aztuta zaukana, launaro Gipuzkoa Basket, eta zein irabaziko eta Valentziari, 76-78?
Hori zera nik ere azpimarratuko nukena, garaipen premia hundian Gipuzkoarrak, ziren oso baikor asteburu honetarako Valentzia Ligako hirugarren talderik onena delako, baina Siko Alonsoren mutilek bagia zainbeste erakutsi ziguten nekazta ateratuten atzokoan, premia ere batzuten, eta batez ere Kintel Butz eta David Doblatzen eskutik, garaipena etxean, nahiz eta azken minutuetan galtzeko zorian ere izan ziren, eta oraingoz behintzat azken postua ies egin diote, 17. postuan oraindik ere jeitsierakoetan, baina hauxe da, Gipuzkoarrek jarraitu behar duten bidea lehenbailen zulo horretatik ateratzeko.
Oso gure eskerrik asko Itzol.
Ondo segi,
adio. Venga, agur.
Bueno, ahi, zeinekin asarratu behar du, gaur?
Jo, etxekieten ekin, gainetzeko guztiekin.
Hamalau minutu dauzkak, hamalau minutu zalbisteak ematera.
Buah, etxaiak txarten nipadioz.
Nor daituko jau.
Deitu jok Jon Escudero hori, favorez. Jon Escuderorekin pelota kontuak aipatu beharko ditugulako, ze binekako txapelketa jokatzen ari da, luzea bai, baina polita ere bai orain artean, emaitzak gogoratuko ditugu, Xala Barriolak 22, Aimar Olaizabalak, Ibai Zabalak 21, Titin Merinok 22, González Zubietak 20, Irujo Zabaletak 22, Berasa Luze Albizuk 10, eta gaur jokatu dena, Bengoetxe eta Beroiz, Arretxe Bigarna, eta Beginoren aurka, Jon Escudero, Arratsaldeon.
Arratsaldeon egin.
Bixi-bixi, eh? Atzo ikusi nuen partidua, Xala eta Barriola, Olaizola eta Ibai Zabalaren aurkakoa. Esaten zuten Euskitzek eta Tolosak ez dela partidu ona, zuk ezak egite nolako izan zen, baina bai emozioz betea.
Bai emozioa eta partidu ona ez, baina gogorra, eta bueno, ba, ona ez denean emozioa lima da, ba gaitzer di. Eta izan zen, 21. tanto Aimarrek eta Ibai Zabalak egin zutena, ba horrek labor bildu zuen pixkat partidu, ez da 101 pilotaka jozituzten, eta orain arteko txapelketako tantorik onena izan zen, atzelaria gaurrean, aurrelariak atzean, eta horrela ibiliziren, 21 berdindu zuten, eta ondoren, ba, Karago Cruzean, ba, aspeko egitea bat zituten, baina tira, tanto horrek islatu zuen partidua, eta Xala eta Barriolaren zortea izan zen, puntu oso garrantzitsua, hirugarrena, eta bueno, ba, txapelketa gogorra joan seinale, ez da, izan ere, ikusten ari gara, ba, txapelketan oroar, partida oso gorra jokatu dituztela, eta atzokoa, ba, horren adibidea.
Barriola justu, ez?
Bai.
Ara. Moztu egintzaigu? Aurreko asten ere, bai? Aurreko asten ere moztu egin zitzaigun. Goratzeiz, bai, azken, baina orduan bukaeran, ez hasieran, deitu jok berriz. Ea, lehenbailen berartzen dugun. Deia ze bestela, denbora sobera ere ez dauka, baina aurrekoan, bueno, ja bukaeran zen, asteleneko partidu azke aldetu behar nion, eta orduentxe eten zen, baina, eta zen, bueno, pues, ja baino horraino iritsita, ze orduan ere uste dut denbora nahiko larri ibili ginela, aurreko astelenean.
Bai, eskerrak familian gauden. Bai. Zia telefono jata izuratu dela.
Ah, bai?
Bai, horre, pi.
Bueno, ba, beste bat, orduan. Jon Etxetorena, deitu jok, favorez. Errubi kontuek ere badizkiagu, ze Heineken kopa jokatu duk, eta Amlina ere bai, eta Renfeliga ere bai. Eta topa malau ez, ba, Heinekena eta Amlina jokatu direlako. Gainera herrita bota beharrean egin beharrean nagok, Jon Etxetorenari. Ez duelako hartzen alde batetik, arrazoi bat gehiago maidak, gainera. Mugiko horreit, orain txesantzitek ba, deitu jok etxera, bai. Bere amarekin hitz egingo diego bestela. Eta bestela Andoni Iraolazarekin, ze aurreko baten ere egin genian Rubiarekin. Rubiaz, berarekin goraz ez. Seguro ikusi zuela. Bai, ea ba. Errukbi kontuak, bai. Etxean hartu ditek?
Etxean hartu ditek.
Ja, horren Jonek hartzen digun.
Etxean omentzea.
Bueno ba, arratsaldeko lauak hamar gutxi izateko. Ea ba, Jon Etxetorenak telefonoa hartu digu. Antenara orduan, denborarik galdu gabe, errita ematen hasigunez. Arratsaldeon, Jon.
Arratsaldeon, bai.
Eta errita emango dizut, azkenaren aurka landaren galdu egin zuelako Hernanik.
Bai, eta ia partio osoa bat gutxi horrekin jokatu zen bigok, baina hori guk ezin.
Eta zergatik, hori?
Ba, bueno, zelaia ere etegoen oso ondo, euria gatik eta, bueno, guk ezin nuen jokatzen jakin, eta behar berri zaukera gutxi izan da, garaipena eskuratu zuten.
Zaz, izatete, Real Madrid bezala, zelaia ez dagoelako ondo eta horrelako txoragiriak esaten?
Bueno, arbitro bat azetet, ez zerrezen ez da.
Vale. Bueno, ba, Hernanik galdu egin zuen, 13 eta 19 bigoren aurka, gauzak ze egin zaizkizue pixka bat estutu edo lasi zaudete?
Ba, bueno, pixka bat estutzen hasi dira, baina hendik ere badugu alde handi xamar bat, baina tira, bai, aurrengo partidu hau dugu irabazi, bestela gauzak horra jarriko dira.
Bai, eta urdulitzen hasi zaitezkete, eta horrelako kontuak, ezta? Bueno, orain 9. dago Hernani, 22 punturekin, eta 11 eta 12. Postuetan daude Bigo eta Labila, bakoitzak 14 puntu dituela. Beste norgehiagokak, behin errenfelikatik hasita horiek amaituko ditugu, ordiziako gita launa berdindu zuen.
Bai, nik uste talde guzti ingo zaigula liga luzez, uste baino sorpresa gehiago egongo dira. Baina, bueno, nik enuen uste ordizik berdinketa eskuratuko zuenien partio honetan, baina tira. Bi puntu gutxinez eskuratu dituzten eta hor jarraitzen dute goiko aldean.
Eta beste Euskal Derbia atzeratu eginda.
Bai, Gernikak Amblin Challenge jokatu zuen asteburuan, egu rondixia marra jaso zuen, ama eta berroi tamar galduta, baina tira, nik uste asera baino hobeto da biltzala bintzat.
Amblina aipatu duzu, beste zer aipatu behar duzu Amblinari dagokionez?
Baionak ere garaipena eskuratu zuen, baina nik uste ez dela nahiko izango aurrera jarraitzeko, ze guaz taldeak alde handixia marra ateratzen dio.
Eta Heineken Kopa ere aipatu behar dugu?
Bai, Biarritzek etxeko lanak egin zituen eta erasoko bonusa lortu zuen Zebra taldearen aurka. Zuen garaipena, taldeko ekiporik kaskarna delako eta oraindik esperantza ditu aurrera egiteko, baina tira, aurrengo partidua garrantzizkoa izango da.
Oso ongi ba, beste ez arraz baldin badago hemen txutuko dugu, Jon.
Oso ondo ba.
Bale, eskerrik asko, agur. Eta orain Andoni erabela zari, ez?
Bai. Jokoa bai.
Zer, denbora eman nahi didak?
Sintonia entzun nahi didak.
Bai, denbora sobra bagen uka bezala, ez da?
Ida, berroita ma bie,
bai, baina Andoni erabela zaduk, eh? Honek, agurtzen bakarrik, minutu pare bat kenduko zizkiguk, ikusiko dut.
Ia gota izixili.
Bai, egon beharko irekin.
Hau.
Bai.
Bestare esan norberak egiten duena.
Ega ba, Andoni zintzo demonio hartu digu telefonoa. Bai, ez da?
Andoni, bai txintxo?
Bai, banikin nik. Norbait tajuzko izango zela programa honetan.
Ja, beharte.
Hori ba. Arratxaldean, Andoni?
Bai, zahazio ere.
Zer moduz?
Ondo zaparko.
Ondo. Ja, gaur pixkin bat denbora geixa horrekin gezurra baldin badirudi ere. Esloveniako alpinisten arrobiari buruz, hasiko gara izketan edo zer?
Alaxe da. Behintzat gaurko bi horrealdeetan, Ez dakit omenaldi gixara den edo ez, baina bai aipatu behar dugu alpinista gazten taldiak, esloveniakoak alegia, ba bueno, bere frituak eman dituela azken hamarkadauetan eta jarraitzen dula ematen, eta horren isla da, ba bueno, gaur aipatzen ditugun bi jarduera horiek, ez da? Ez dakit han bertan Eslovenian Alpeak dituztelako edo gazte horiek zena, gaitasuna edo dena delakoa dutelako, baina itartu behar zaie Kristoren arrobia daukatela. Adibidez, gai nagusi bezala aipatzen genuen Neje Marsic eta Lukar Estrazar gazteek, Janak emendian, Epalgo Semilako batean, bere mendebal aurpegian bide berria saldutera, lehenbizikoa aurpegi horretan, eta berez orokorrean bigarrena 6.000ko horretan, ez da? Aipatu barra dago, izen nik uste ja dagoeneko neko ezagunak direla alpinistentzat batez ere, zehiazko Frantziako urrezko pioletan, sari nagusi bat irabazi zuten, urrezko pioleta bat jaso zuten, hain zuzen ere Kazazpi mendian, bide gogor bat, bere mende bala aurpegian, oso polita, oso derra, oso estetikoa eta zeltasun tekniko handiak dituena zabaldu zutelako, eta horren ondorioz, esan bezala, urrezko pioleta mandiote. Aurten berriz, Janak mendian ibili dira, bere mende bala aurpegian marra zuzena zabaldu nahi zuten, baina nahiko arriskutsua ikusi zuten batez ere zera kaundi batzuk zeharkatu behar zituztelako bere azpian, eta hori zaiestu alizateko eskubi aldera jontziran, beste marra bat zabaldu zuten, ez iazkoa bezala, ez Kazazpian bezala baitez ere zeltasun teknikoa dagokienez, baina ipatu barra dago, hain gazteak izanik, hogeita zazpi eta hogeita lau urterekin, beste ikutu gabeko gailur bat igo dutela, ez da? Eta nik uste horren guztiarekin dena esaten dugula. Aldiz, bere kideek, talde horretako kideek, naiz eta egundoko jarduera ez egin, baina Alpetan, Eigerreko ipar orman, ipatu barra dago Helmaier edo bide klasikoa era librean igo dutela. Aipatu barra dago Helmaier bidea dagoeneko milaka aldiz igo dela, baina era librean ez dituzte asko igo direnik. Aipatu barra dago aurpegi horretan, batez ere bide horretan oso luzea dena, hiru zatitan soka finkoak daudela eta normalean bide horretan sartzen direnak jakina erabiltzen dituzte soka finkoriek. Aldiz, gazte hauek ez zuten erabili, eta nahiko jarduera polita geratu zaie. Beraz, orokorrean omenaldi gisan ikustet, aipatu barra dagola, bertako arrobi hori, ba bueno, oso sendo dagola, ikustet haien buruek ondo baino hobeto, ba bueno, bideratzen dituztela gazte hauen gaitasun horiek, eta beraz, beste behin esloveniar gazte hauek egundokoak eta bi egin dituztela, aipatuko nuke.
Ikusten dut zenbat galdera egin dizkio dan, Jon. Dena kontatzen dut.
Bueno, azken finean da kontekstualizatzeko, eh?
Bai.
Nahi zan ezkero orain bota galderak eta albadut argitu ditut.
Lau nauzkan eta lauak erantzun dituzu, zabaldu dizkidazu lau galderak, beraz.
Eskerrak ando niko zagondo azaltzen dira.
Bai,
bai. Ira zarpenaren zai balima gerdian.
Bai. Bueno, bulderaz hitz egingo du, Andoni, bueno, zuk zerbait gehiago aipatu nahi baldin baduzu bi esloveniarri buruz, esan, baina bestela Bulderrera egingo du jauzi, Ander Mendieta berriz ere garako herrialdetara ekarri duzulako.
Halaxe da, eta izenburu nagusien aipatzen dudan bezala, uste dute Arrasateko gazte honek bosgarren martxa jarrita daukala. Orain dela, ez dakit, bizpeiru aste, lau aste, hilabete bat edo aipatzen nun, ez, berak egindakoak oso garrantzitsuak izan zirela, eta berriro ere, ba bueno, martxan jarri da, bueno, aipatzen genuen, Gabonetan operatu behar zutela, ebakuntza egin behar ziotela, azkenean atzeratu egin zioten, eta pasain azkenean egin zioten, izuzen ere, bueno, berak gainera handik ospitaletik ditu zigun, ba bueno, borni batzuk enduz behar zizkioten eta hori, eta zerekin, ba bueno, operatu tarte horretan, ba Albarra finea, Teruelea joan zen Bulderra egitea, 6 egun hain zuzen ere, eta aipatu barra dago, ba beste behin ikusi dugula Arrasatear gazte hau oso sasoiko, berez bi bulder egin zituen 8 B plus zeltasunakoak, Kimera eta Helicopters on Beach, hain zuzen ere, eta oso errez egin zitun. Harritzen hau zer nolako sasoia duen, ze oso azkar egin ditu, biak ala biak bi egunetan egin ditu, han zegoen beste kide batek adierazi zian, bazirudien bi saiotan bakarrik egingo zituela, baina, bueno, badakigu hau da muturreko zeltasuna dela, eta beti ez dela, ezin dela, badianan jo, ez da. Ala eta guztiz ere, ba bueno, oso errez egin zitun, eta larraunako ba beste bulder batzuekin, zeltasun bereko beste bulder batzuekin alderatuta, ba berak aipatu zian zirela hain gogorrak, eta dekotatu edo gerraduan jetxi ditu bi bulder horiek, bai Kimera eta bai Helicopters on Beach, ezta, eta 8 B ba bueno, zeltasunean utzi ditu, eta esan bezala bi egunetan bi 8 B egitea, iaia egunean egitea, nik ustete oso garrantzitsua dela.
Horrez gain, ez dakit zer zen bere anaiak zabaldutako bide bat ere egin zuela, edo nola da, lako zu zer bada?
Bai, bueno, aldez aurretik, aipatu beharra dago, Albarracinen bertan oso lekua proposada, oso leku politia da Bulderra egiteko, batez ere orain neguan, aipatu beharra dago, egunean bai egin zuela beste 8 B zeltasuneko beste bloke bat, hain zuzen ere, Zarzaparrilla, izena duena, esan zian, bueno, neko berreiz ere egin zuela, 8 B bezala aurkeztu zuten hori, eta, bueno, hori bai mantendu egin duela hori ze aipatu zian, eta zuk esan bezala, ba, bueno, Markel anaiak, aipatu barra dago ere, hau lesionatuta dabilela, oso sasoiko zegoen, baina lesionatu eginda, eta biak ala biak, ba, bueno, orain bankilioan daukagu, osatzen diran, eta, bueno, larrauna da juntzala, ba, bueno, Gabonak pasa ondoren, eta urte zarreko biaramuna pasa ondoren, larrauna da abiatu, eta Markel anaiak zabaltuako Euskal Dantza izeneko bulder bat, bloke bat, ba, errepikatu egin du, 8 plus eltasunakoa, eta, bueno, aitortu behar zaio ere, ba, bueno, beti ere larraunako gradua, zeltasuna ikusita nolakoa dan, ba, bueno, ez dakite hori, Albarracineko 8 B horiek baino garrantzitsua diren edo ez, hori Andarrek berak aipatu behar zigun, baina azkenien ez zigun esan, baina bai aitortu bat zaio oso sasoiko zegoela, eta orain zoritxarrez, ba, bueno, hiruzpalau asteko atxeden aldia komilen artean aipatu beharra dago hartu behar ditula, esan zigun, hain zuzen ere, ba, bueno, jarraituko dula entrenate, batez ere rokodromoan. Ba,
geldirik ez dela egongo.
Hori xe da, eta pena da, ze hain zuzen ere, 8 graduko proposamenen bat edo beste, ez dizute zango agin eskura zibonik, baino bai oso gertu, eta jakina ebakuntza honek ba eten egin dio sasoieri, ez eten egingo dio sasoieri. Hala ta guztiz 24 urteko gaztea daukagu eta uste dut ba segituan forman sasoien jarriko dela eta jarritu dula, bueno, berri gehiago, garrantzitsu gehiago ematen eta bueno, zuenkan atzen hain zuzen ere.
Oso ongi ba, eskerrik asko Andoni.
Arratsaldeon.
Jon, amaitu aurretik bakar-bakarrik azkar esango diat, Arnaitzi lehen mezuat bidalitzet barkamena eskatuz eta erantzun didala eta esateko Aitor Hernandezek irabazi duela ziklokroseko Espainiako txapelketa, beraz zorionak Aitor Hernandezi, Gora Zamorano eta Nazario. Eta horrengo astean 15 minutu eskatzen dituela beretzat bakarrik.
Nik ere mezua jaso berdi atiretzako.
Abai,
kampusan ikasten ari dituken ikasle batzen partez, muxo handi bat aginentzat.
Eskerrik asko. Bai, desde luego. Bueno, ba, horixe, datorren asten ere, ongi bazkaldute etorriko baituk.
Oidek.
Venga, agur, orain arlisteak.
Aio.